Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u drugoj knjizi Carevima, u trećem poglavlju. Tema: je li sina čuda? A Joram, sin Ahavov, zacari se nad Izraelom u Samariji 18. godine carovanja Josafatovog nad Judom, i carova 12 godina. Joram je bio Ahavov i Jezaveljin sin i naslednik Ohozije, svoga brata, koji je umro bez dece. I činjaše što je zlo pred Gospodom, ali ne kao otac njegov i kao mati njegova, jer obori lik Valov koji beše načinio otac njegov. Ali ostao u gresima Jerovoama, sina Navatovog, kojima navede na greh Izrael i ne odstupio od njih. On nije grešio kao Ahav, ali jeste ostao u gresima Jerovoamovim, odnosno obožavao je tele. Amisa, car Moavski, imaše mnogo stoke i davaše caru Izraelovom 100.000 jaganjaca i 100.000 ovnova pod runom. Ali kad umre Ahav, odmetnu se car Moavski od cara Izraelovog. Moav je bio potčinjen Izraelu i plaćao je danak. Kada je Ahav umro, Moav je pokušao da ponovo zadobije slobodu, pa je odbio da plati danak. Joram je zato okupio svoje trupe i sa Josafatom napravio alijansu. Udružio je sa njim snage da bi ponovo pokorio Moav. Kada nisu mogli da za svoje snage pronađu vodu, njihov pohod ne samo da je bio zaustavljen, već su se našli u opasnosti čak da će ih Moavci pokoriti. Pošto se bojao Boga, car Josafat je predložio da se pozove Božji prorok, kojim će i dati usmerenje. Barem da je Božje vođstvo tražio pre nego što se udružio sa bezbožnim izraelskim carem. Zanimljiv je Jelisin odgovor. Otkriva nam njegov prezir upućen Joramu. A Jelisije reče caru Izraelovom: šta je meni do tebe? Idi ka prorocima oca svog i ka prorocima matere svoje. A car Izraelov reče mu: ne, jer Gospod dozva ova tri cara da ih preda u ruke Moavcima. A Jelisije reče: tako da je živ Gospod nad vojskama pred kojim stojim, da ne gledam na Josafata cara Judinog, ne bih mario za te, niti bih te pogledao. Voda i pobeda. Onda je Bog obećao pobedu. Daće im se voda i oni će u potpunosti pokoriti Moav. Pogledaj izvanredan način na koji Bog to postiže. I reče: ovako veli Gospod, načinite po ovoj dolini mnogo jama. Jame su trebale da zadrže vodu koja će doći. A ujutru kad se prinosi dar, gle, dođe voda od Edomske i napuni se zemlja vode. Moavske trupe, koje su se bile okupile da bi svoju zemlju odbranile od Izraela, sada posmatraju te vojske koje pristižu. A ujutru kad ustaše i sunce ogranu nad onom vodom, ugledaše Moavci prema sebi vodu, gde se crveni kao krv. I rekoše: krv je, pobili su se carevi i jedan drugog pogubili. Sada, dakle, na plen Moavci. Misleći da su se udruženi carovi pobili, da su doživeli sukob i da su njihove trupe izginule, Moavci zaboravljaju na rat, pa svaki čovek juri da uzme svoj deo plena. Ovo, naravno, Izraelu pruža značajnu prednost. A car Moavski, kad vide da će ga nadvladati vojska, uze sa sobom 700 ljudi, koji mahahu mačem, da prodru kroz vojsku cara Edomskog, ali ne mogoše. Tada uze sina svog prvenca, koji htede biti car na njegovo mesto, i prinese ga na žrtvu paljenicu na zidu. Tada se podiže veliki gnev na Izraela, te otidoše odande i vratiše se u svoju zemlju. Moavci su veoma praktikovali ljudske žrtve. Nema sumnje da je on prineo žrtvu svom Bogu, nadajući se da će ga žrtvovanje naslednika spasti od neprijatelja. Međutim, bila je to samo izraelska pobjeda koja ih je impresionirala, sila i velikodušnost Gospoda Boga Izraelova. Četvrto poglavlje sadrži pet čuda koje je učinio Jelisije. Iako postoji sličnost između Ilijinih i Jelisijinih čuda, ona koja je činio Jelisije su mnogo šira i većeg stepena. Poglavlje četvrto. Umnožavanje udovičinog ulja. A jedna između žena sinova proročkih povika k Jelisiju govoreći: sluga tvoj, muž moj, umre. I ti znaš da se sluga tvoj bojao Gospoda. Pa sada dođe rukodavalac da mi uzme dva sina u roblje. Jelisije je očigledno poznavao njenog muža. Ona ga podsjeća na to da je njen muž bio iskreni vernik. Kada je on umro, ostavio je neplaćene račune, pa je sada zajmodavac došao da traži novac. Ako pozajmljivač nije imao ličnu imovinu kao zalog, onda su u tu svrhu služili on lično i oni koji su od njega zavisili. Zato je zajmodavac legalno mogao da uzme udovičine sinove kao način naplate. A Jelisije joj reče: šta ću ti? Kaži mi šta imaš u kući. A ona reče: sluškinja tvoja nema u kući ništa do sudić ulja. Jelisije je shvatio svoju odgovornost da pomogne ovoj maloj porodici. Mojsijev zakon je insistirao na tome da udovice i siročad budu zbrinuti. A on joj reče: idi, išti u naruč praznih sudova u svih suseda svojih, nemoj malo da išteš. Pa otidi i zatvori se u kuću sa sinovima svojim, pa onda nalivaj u sve sudove i kad se koji napuni, kaži neka uklone. I ona otide od njega i zatvori se u kuću sa sinovima svojim, on joj dodavahu, a ona nalivaše. U toj kući je poteklo dosta ulja. A kad se sudovi napuniše, ona reče sinu svom: dodaj još jedan sud. A on joj reče: nema više. Tada stade ulje. Potom ona otide i kaza čoveku Božjem, a on joj reče: idi, prodaj ulje i oduži se. A šta preteče, onim se hrani sa svojim sinovima. Ovo je u stvari veće čudo od onoga sa udovicom iz Sarepte, čije se ulje nije istrošilo u Ilino doba. Sin za bogatu ženu Sunamku. Ova velikodušna žena koja je živela u Sunamu ugošćavala je Jelisiju kad god bi on prolazio kroz njen grad. I ona reče mužu svom: gle, vidim da je svet čovek Boži ovaj što svuda prolazi ovuda. Da načinimo malu klet i da mu namestimo postelju i sto i stolicu i svećnjak, pa kad dođe k nama neka se tu skloni. Od tada je bilo mnogo vernika koji su u svojoj kući imali takozvanu proročku sobu ili ti klet. Pošto sam i ja putovao od mesta do mesta, održavajući biblijske konferencije, odsedao sam u mnogim proročkim kletima. Mogao bih da ti pričam o ljudima širom zemlje, o divnim hrišćanima, koji imaju sobu u koju primaju propovednike i misionare. Sobu u kojoj se ti gosti osjećaju kao kod kuće. Ti i ne znaš šta to znači u životu mnogih Božjih ljudi danas. Jelisije je cenio ovaj dom koji je za njega uvek bio otvoren. Ležeći jednog dana na krevetu, on je odlučio da nekako nagradi ovu pažljivu ženu za ljubaznost. Jelisije poziva svoga slugu Gijezija. A on reče: šta bih joj dakle učinio? A Gijezije reče: eto, nema sina, a muž joj je star. A on reče: zovi je. I on je dozva i ona stade na vratima. A on reče: do godine u ovo doba grlićeš sina. A ona reče: nemoj, gospodaru moj, čoveče Boži, nemoj varati sluškinje svoje. I zatrudne žena i rodi sina druge godine u isto doba, kao što joj reče Jelisije. Sunamkin sin vraćen u život. Posle nekoliko godina, kada je njen sin već odrastao, umro je. A Jelisije ga je vratio u život koristeći isti metod koji je upotrebio Ilija, što je opisano u prvoj knjizi o carevima u 17. poglavlju. Lični kontakt sa mrtvim detetom je dete vratilo u život. Ovde nalazimo sledeći veliki princip. Kada smo mrtvi u gresima i prestupima, lični kontakt sa Isusom Hristom donosi život. U njemu imamo život. On je život. Otrovna čorba. U ovom poglavlju četvrto čudo se odnosi na hranu za proročke sinove. Koji su bili ondašnji studenti teologije? Bilo je ovo u vreme gladi. Jedan od mladića je otišao napolje da sakupi neko divlje rastinje ili povrće koje se moglo naći. Od onoga što bi našli, skuvali su čorbu. I usuše ljudima da jedu. A kad stadoše jesti onog zeljeg, povikaše govoreći, smrt je u loncu, čoveče Božiji, i ne mogahu jesti. A on reče, donesite brašna. I sasu brašnu u lonac i reče, uspite ljudima neka jedu, i ne bi više nikakvog zla u loncu. Vidiš, Jelisije je učinio da je čorba postala bezopasna. 100 ljudi čudesno biva nahranjeno. Trudeći se da bude veran Mojsijevom zakonu, jedan čovek je doneo prve plodove svoje žetve proročkim sinovima, jer je Joram sve sveštenike levite isterao iz zemlje. Pošto je količina bila mala, sluga je oklevao da 100 ljudi pozove na obed. A sluga mu reče, kako ću to postaviti pred 100 ljudi? Opet reče, postavi narodu neka jedu. Jer je tako kazao Gospod, ješće i preteći će. A ova im postavi i jedoše, i preteče po reči Gospodnjoj. Ovo nas podsjeća na vreme kada je naš Gospod nahranio mnoštvo od 4 i 5 hiljada ljudi sa nekoliko hlebova i ribom. Poglavlje 5. Tema. Neman Sirijac. Isceljenje Nemana. 5. poglavlje je jedno od najzanimljivijih poglavlja u životu proroka Jelisije. Ono nam pokazuje da je Jelisije bio verovatno tvrd kao Ilija i da je imao dobar smisao za humor. Verujem da Gospod ima smisao za humor i da voli da koristi ljude koji ga takođe imaju. Dok čitaš ovu epizodu, iako se ona bavi čovekom koji je u očaju, ne možeš a da se ne nasmeješ. I beše Neman, vojvoda cara Sirskog, čovek velikog gospodara svog i u časti, jer preko njega sačuva Gospod Siriju, ali taj veliki junak beše gubav. Ovaj prvi stih nam pruža kratak opis Nemana. Bio je on vojvoda sirijske vojske. Iako je bio paganin, bio je i veliki i častan čovek. Preko njega je Gospod Siriji dao izbavljenje. To je nešto divno. Siguran sam da ćeš se složiti da je bio čovek koga je Bog koristio. Vidjet ćeš da Bog u svetu koristi ljude koji nisu hrišćani. To ti može delovati čudno, ali ne moraš mnogo da odmakneš u čitanju Božje reči i naći ćeš da je upotrebljavao ljude kao što je to bio Faraon, Navuhodonosor, Kir, Aleksandar Veliki. Ovde piše da je koristio Nemana. Takođe, čitamo da je Neman bio čovek velike hrabrosti. Sve ovo što je spomenuto računa se u nebeskom sudu. Bog ovakve stvari ne prezire. Ovog čoveka, pripadnika neznabožačkog naroda, Bog je koristio. Preko njega sačuva Gospod Siriju. Iako vidimo šta je sve lepo rečeno o njemu, moramo dodati i ovo, ali beše gubav. Danas ima mnogo ljudi na svetu o kojima se mogu reći lepe reči, iako nisu hrišćani. Možeš reći da su to fini ljudi i žene i da čine dobre stvari, ali sve to možeš završiti rečima da su grešnici, jer su svi se grešili i lišeni su slave Božije, kaže 23. stih 3. poglavlja poslanice Rimljanima. Nema veze koliko su ljudi fini. U Božijim očima svi su grešnici. U neznabožačkim narodima gubavci nisu bili isključeni iz društva. Zanimljivo je da je Bog Izraelu dao zakon o razdvajanju gubavaca, da bi se sprečilo širenje bolesti. Danas se gubavci šalju u kolonije i drže odvojeno od društva. Bog je ovaj zakon u svojoj knjizi dao vekovima pre nego što su paganski narodi shvatili da je to neophodno. O ovom bi trebalo da razmisliš, prijatelju. Sve dok čovek nije došao u takozvano civilizovano doba, nije razdvajao gubavce od ostatka društva. Guba je u Svetom pismu oznaka greha. Razlog za to je što je ljudskim sredstvima neisceljiva. Samo Bog može da isceli greh i spase grešnika. Neman je imao dobre odlike, ali je bio grešnik. Trudio se da prikrije gubu, ali nije mogao da je isceli. Mnogi danas izbeljuju svoj greh. Greh treba izbrisati, a samo Hristos to može da učini. A iz Sirije izađe četa i zarobi u zemlji Izraelskoj malu devojku, te ona služaše ženu Nemanovu. Ovo je jedan od onih nepoznatih, neimenovanih likova u Bibliji. Bila je to mlada služavka jevrejka i divna jedna osoba. Za mene ona je velika kao carica Jestira, kao Ruta Moavka, kao Vicaveja, Sara, Reveka i Rahilja. Ova mlada služavka je služila Nemanovu ženu. I ona reče svojoj gospođi: "O, da bi moj gospodar otišao k proroku u Samariji, on bi ga oprostio od gube." Mlada jevrejska služavka nije bila u situaciji da daje naređenja, ali je jednoga dana duboko uzdahnula i rekla: "O, kada bi moj gospodar otišao dole u Samariju kod proroka, on bi ga iscelio od gube." Vidiš, Jelisije je imao dobru reputaciju. Neko je, verovatno njegova žena, čuo šta je služavka rekla, pa je to došlo do ušiju sirijskog cara. Tada on otide k svom gospodaru i javi mu govoreći: "Tako i tako, kaže devojka iz zemlje Izraelske." Sirijski car je sa oduševljenjem primio vest o tome da nešto može da se učini za ovog vrednog čoveka. Zato ga je odmah poslao kod izraelskog cara sa pismom u kome ga predstavlja i sa vrlo izdašnom nagradom. A car sirski reče mu: "Hajde, idi, a ja ću poslati knjigu caru Izraelovom." I on otide i ponese 10 talanata srebra i 6000 sikala zlata i 10 stajaće haljine. I odnese knjigu caru Izraelovom, koji ovako govoraše: "Eto, kad ti dođe ova knjiga, znaj da šaljem k tebi Nemana, slugu svog, da ga oprostiš gube." A kad car Izraelov pročita knjigu, razdre haljine svoje i reče: "Zar sam ja Bog da mogu ubiti i povratiti život, te šalje k meni da oprostim čoveka od gube? Pazite i vidite kako traži zadevice sa mnom." Ovo pismo sirijskog cara u kome on traži isceljenje svoga vojskovođe od gube je veoma uznemirilo izraelskog cara. Uzviknuo je: "Nisam ja Bog, ja ne mogu da ga iscelim." Poruka je poslata pogrešnoj osobi. Izraelski car je pročitao poruku, ali je ona trebalo da ode Jelisiji. Uvek mi se čini da skoro huli onaj čovek koji tvrdi da ima dar isceljenja. Izraelski car je rekao: "Ja ne tvrdim da ikoga mogu da iscelim." Ni Jelisije nije tvrdio da je iscelitelj, ali je bio u kontaktu sa velikim lekarom. Međutim, izraelski car je došao do zaključka da sirijski car pokušava da podstakne sukob sa njim. Zašto bi mu inače poslao vojskovođu sa tako nemogućim zadatkom? A kad ču Jelisije, čovek Božiji, da je car Izraelov razdro haljine svoje, posla k caru i poruči: "Zašto si razdro haljine svoje? Neka dođe k meni, da pozna da ima prorok u Izraelu." Jelisije je rekao: "Pošalji Nemana kod mene." I tako dođe Neman s konjima i kolima svojim i stade na vratima doma Jelisijeva. ali Elisije posla k njemu i poruči: idi i okupaj se 7 puta u Jordanu i ozdravit će telo tvoje i očistit ćeš se. Neman je bio iz velikog carstva sa severa. U stvari, njegov narod je u to vreme kidisao na Izrael. Sirija je već bila zadobila pobede nad Izraelom, pa je Neman očekivao da se pred njim prostre jedan crveni tepih. A šta se desilo? Elisije je poslao slugu i onda mu rekao da ide i da se u reci Jordan okupa 7 puta. On je naravno povredio Nemanov ponos. Elisije je ovoga čoveka grubo primio. U stvari, nije ga uopšte ni primio, nije otišao ni do vrata da ga dočeka. Pomislio bi da će se prorok pokloniti pred velikim vojskovođom sirijske vojske. A umjesto toga Elisije šalje slugu da kaže Nemanu da ide i da se u reci Jordan okupa 7 puta. Misliš li da će Neman prihvatiti ovaj savjet? Nastavit će se.